Jā, un šodien kultūras notikumiem pievēršoties, kā jau pirmdienās sāksim ar kino jaunumu apskatu, visu to aktuālāko, kam jāpievērš uzmanības kino ekrāniem, turmākajās minūtēs izklāstīs kino žurnālisti Kristīna Simsone.
Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šodienas kino rubrikā pastāstīšu par kādu ļoti ilgi gaidītu seriālu un arī dzen par vienu gaidāmo pašmāju pirmizrādi. Tātad sāksim ar seriālu, jo pēc pusotra gada gaidīšanas beidzot ir pieejama seriāla Diplomāti otrā sezona. Tā skatāms traumēšanas vietnē Netflix. Amerikāņu producents un scenāristas Deboras Kānas veidotais seriāls ir fascinējoši ieskats tajā, kas slēpjas zem allaž šķietami nosvērtajām politiķu sejām un publiskajiem paziņojumiem. Kānas seriāla versijā tā, protams, ir pilnīgi viesuļvētra, manipulācijas un varas spēles. Debora Kāna kā scenāristi ir strādājusi nu pie jau kulta statusu iemantojušajiem seriāliem Homeland, West Wing, kā arī Grey's Anatomy. Diplomātē savā ziņā saplūst politisko drāmu un spiegu trillera motīvi, to padarot par aizraujošu, bet reizē arī ļoti realistisku skatu varas procesu aizkulisēs. Seriāla galvenā varona ir Kate Weilere, kas ir jauniecelta ASV vēstniece Lielbritānijā. Viņa tur pārcelta pēc gadiem ilgas kalpošanas tuvajos austrumos, vietās, kur viņas darbam ir bijusi ļoti vitāla nozīme, proti viņa ir iestājusies par sieviešu tiesībām, palīdzējusi cilvēkiem un darījusi citas lietas. Viņas nokļūšana amatā Londonā ir pavisam negaidīta un tās motivācija ir meklējama Baltā nama ovālajā ofisā, proti Weileres iecelšana amatā ir motivējuši ļoti politiski lēmumi, par kuriem viņas varona sākotnēji nemaz nenojauš. Otrs stāsts motīvs ir attiecības ar viņas vīru, šķietam harismātisko bijušo vēstnieku Helu Weileru, kas ar savu personību un tās egocentriskajām izpausmēm te palīdz te pilnīgi saduļķo ūdeņus. Un šo divu stāstu līniju savīšanās seriāla, manuprāt, dod gan plašāku politisku, gan arī ļoti dziļu personisku dimensiju, un šī abi motīvi viens otru regulāri pastiprina. Seriāls spraigumu nodrošina arī atsaucas, ties, protams, netiešas uz mūsdienu politiskajiem procesiem un situāciju. Šie realitātes krikumi savā ziņā liek uz stāstu paskatīties kā politisku procesu vērojumu, nevis no īstenības atrautu narratīvu. Te, protams, arī dažādas parafrāzes, piemēram, arī daži no varoņiem, te var atpazīt arī tādu mājienu kadreizējā Britu premjerministra Borisa Johnsona virzienā, tad, protams, arī tiek pieminētas šābrīža sociālpolitiskās aktualitātes, kā, piemēram, situācija Ukrainā un arī dzen tuvajos austrumos. Taču seriāla aktieru atlase ar amerikāņu aktrisi Kerry Russellu un britu aktieru Rufusu Sewellu ir ļoti trāpīga, tāpat kā tēlveida ir ļoti niansēta. Tad tiešām jāsaka, ka tēli diplomātē, manuprāt, ir viena no visizstrādātākajiem, ko kino darbos pēdējā laikā ir nācies redzēt. Uz ekrāna redzam ļoti smalkus tēlus un personības, kas rīkojas psiholoģiski ļoti pamatoti, arī tad, ja reizēm ir pilnīgi neracionāli vai pat odiozi. Seriāls Diplomāti ir skatāms straumēšanas platformā Netflix un otrā sezona ir pieejama no 31. oktobra. Un uz kino ekrāniem šodien nonāk režisora Māra Martinsona vēsturiskā drāma Zeme, kas dzied. Tās vēstījums atskatās uz 19. Gadsimta beigām, konkrētāk 1873. Gadā notikušajiem pirmajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, jeb dziedāšanas svētkiem, kā tos tolaik dēvēja. Filmas scenārija līdzautors ir Dainis Īvāns. Filmas tematiskais centrs ir latviešu kopība un sākotnējie iedīgi Latvijas valsts dzimšanā. Filmas tapšana, jāatzīst, arī ir bijusi ļoti laikietilpīga, sekojot vairākus gadus ilgai vēsturisko liecību apkopošanai, tās filmēšana tika uzsākta 2021. Gadā. Ņemot vērā dziesmu svētku ilgās tradīcijas un to centrālo lomu mūsu kultūras identitātē, Zeme, kas dzied nenoliedzami ir ļoti ambiciozs projekts, tātad ar ļoti lielu atbildību. Un šī būs pirmā šāda vēriena vēsturiskā drāma režisora Māra Martinsona filmografijā, jo viņš līdz šim strādājas ar autoru kino un arī dzen izklaides projektiem, piemēram, jaungada taksometru filmām. Filmas tapšana pavadījušas gan arī ļoti neviennozīmīgas diskusijas par tās finansējumu, jo līdzīgi kā Dzintara Dreiberga dvēseļu putenis arī šīs filmas finansējums no valsts nācis apējot ierasto finansēšanas modeli, kurā līdzekļus piešķir Nacionālā kino centrā. centra ekspertu komisija. Proti šīs filmas gadījumā līdzekļi ir rasti mazliet citādi, un jāsaka, teiksim, no kino perspektīvas, manuprāt, ka šāda veida kino finansēšana tomēr ir diezgan bīstami precedenti, jo nevelti, manuprāt, ka kino finansēšanas modelis ir tāds, kāds tas ir, proti, lai spētu nodrošināt objektīvi arī viskvalitatīvāko darbu tapšanu. Taču, lai vai kā zeme, kas dzied, būs kino ekrānos no 6. novembra, es pat arī vēl pagaidām filmu neesmu redzējusi, tā kā rosinu doties skatīties.